Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nuntă cu cuvântul Evangheliei. Data trecută am încheiat relatarea evenimentelor care au fost legate de momentul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi vom merge puțin mai departe pe firul vieții Mântuitorului și ne vom reîntâlni cu el la un eveniment foarte important din viața sa. Prima vizită pe care a făcut-o împreună cu părinții săi la Ierusalim, la templu, la vârsta de 12 ani. Legat de acest eveniment și de faptul că după acest eveniment, până la 30 de ani, Iisus nu mai este prezentat într-un alt episod al vieții sale pe paginile Evangheliei, din această cauză, teologii sau scepticii au dat naștere cu tot soiul de variante, tot soiul de propuneri, pentru ca, într-un fel, prin niște explicații, să se acopere ceea ce poartă numele de anii pierduți ai lui Iisus. Dar vom începe astăzi să discutăm despre venirea lui Iisus la templu, ce a însemnat ea, în ce context a fost și care au fost momentele pe care le relatează evanghelistul Luca legat de acest vizită la templu. Domnule pastor Lucian Crisul, bine ați revenit în mijlocul nostru. Și data trecută am încheiat discuția spunând faptul că după plecarea lui Iosef și a Mariei din Egipt, ei s-au reîntors pentru a locui la Nazaret, pentru că în Galileea trăia un descendent al lui Irod, să spunem, mai de treabă decât cel care moștenise tronul său de la Ierusalim. Și de ce spune evanghelistul Luca, începând cu versetul 39 din capitolul 2. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosef și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. E o descriere sumară pe care o face evanghelistul Luca în privința modului în care a decurs relația de familie a lui Iisus cu părinții săi. Dar aș vrea să comentăm puțin de ce în dreptul unui copil Luca pune aceste trăsături de caracter, înțelepciune, harul era peste el. Cum ați vedea dumneavoastră copilăria lui Iisus de la momentul nașterii, a plecării din Egipt, poate câțiva ani mai târziu, ajungerea în Nazaret și până la 12 ani?
Ceea ce pot să-mi reprezint în buna mea intenție de a înțelege cu mintea mea stricată, păcătoasă, este că Mântuitorul a avut o copilărie ca oricare alt copil. Și aceasta a fost și planul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, întrupându-se, să trăiască în dimensiunile umane, pentru că doar devenind om putea să facă ispășire pentru oameni, putea să reabiliteze speța umană.
Am întrebat acest lucru pentru că am putea să ne legăm și de contextul în care Iisus trăiește, pentru că unii spun, dacă e să ne gândim la variantele psihologiei moderne, el a ajuns în un criminal pentru că în familia lui au fost cu tare și cu tare evenimente, gena a avut și ea rolul ei și dacă mediul în care a crescut a fost așa, atunci n-avea cum să iasă ceva bun mai departe și iată că de fapt el nu e vinovat, ci doar societatea care a produs mediul în care a trăit e vinovată.
Într-o mare măsură este adevărat, pentru că omul este ca o plastelină, ca un lut care se formează prin modele. Este în pedagogie știut marele principiu al imitării, model și imitație. Noi am devenit români sau am fi devenit chinezi, chiar dacă am fi fost născuți din, ADN de european, noi devenim în funcție de mediul în care suntem plasați. Și
aici aveți dreptate, pentru că dacă ne gândim doar din punctul de vedere al comportamentului unor conaționali de noștri, parcă ne-am născut undeva așa, în Orientul Mijlociu.
Adevărul este că noi suntem niște capacități spre bine și, din păcate, și spre rău, nu doar în virtutea liberului arbitru, ci și din perspectiva naturii corupte. Și noi suntem canalizați prin acele așa numitele comandamente de viață sau trăsături fundamentale care se imprimă în viața unui copil până la 7 ani. Ori dacă până la 7 ani eu trăiesc într-un mediu mizerabil, în care se înjură, în care se bate, în care se bea, în care nu există ordine, murdărie, atunci pentru mine naturalul, normalitatea va însemna ceea ce s-a înscris până la 7 ani și voi perpetua pe această orbită cu mici divagații sau eventual cu o revoluție sărind de pe orbita asta doar dacă întâlnesc un alt model care să mă motiveze să îmi creeze o a doua natură. Dar prima natură este dată de influența familiei, de influența mediului în care cresc și acelea devin șinele pe care eu merg. Ori Mântuitorul, născându-se într-o familie de oameni credincioși, Maria, am înțeles că era neprihănită prin felul în care a acceptat tot drumul crucii, crucii ei, drumul rușinii, a bârfei, a arătării cu degetul, a scoaterii din ordinul oamenilor de bine, cinstiți, modele.
Care n-a ținut numai până la căsătoria cu Iosif. Toată viața Iisus a fost întotdeauna arătat cu degetul pentru originea sa incertă, să spunem.
Corect, corect. Iar Iosif, am văzut neprihănirea lui din faptul că când a aflat că a rămas însărcinat, a spus, hopa, e caz de lapidare, de omorâre cu pietre, dar a spus, nu, eu sunt prieten, auzi, plec, mai bine o las, dispar, plec și eu în Asia și... Nu, nu, se hotărăște să o lase în taină, tocmai ca semn al neprihănirii lui. Ori într-o familie de oameni neprihăniți, nu mă aștept ca Hristos să nu crească mai întâi sub exemplul pozitiv al mamei și al tatălui vitre, ca să zic așa, în același timp, îngerii lui Dumnezeu vegheau asupra Domnului Hristos, asupra pruncului Iisus, ca să nu existe influențe care să-l abată de la drumul pe care destinul pe care și-l ales urma să îl conducă.
Care a fost mediul, poate geografic, îl cunoaștem, cam l-am mai amintit, dar mediul ambient social în care a crescut Iisus până la 12 ani?
Noi am mai discutat, poate, de faptul că ceea ce îl ajută pe un om să reziste pe pământ, nu pe pământ, într-un mediu septic, într-un mediu viciat, contagios, este imunitatea. Și admir planul extraordinar al lui Dumnezeu, care a vrut să-L formeze pe Hristos cu o imunitate extraordinar de puternică față de păcat. De aceea L-a dus într-o cetate despre care toată Galileea și Iudeea vorbea ca despre polul negru, polul întunecat al moralei, când vestea vine la
Natanael.
Exact. Andrei aduce vestea, uneia din acești ucenici al lui Hristos, că, uite, e Iisus din Nazaret, l-am găsit pe Mesia, se scutură deodată Natanael și spune, cum, poate să iasă ceva bun din Nazaret? Adică era împotriva firii. Ei, uite, în cel mai periculos, în cel mai iradiat, în cea mai decăzută condiție, apare nufărul din mlaștină. Și Hristos crește. Acum este un lucru foarte important. Un copil, mai ales dacă are o mamă și un tată neprihăniți amândoi, poate foarte ușor să înțeleagă răutatea păcatului. Dacă, de exemplu, în familia lui este armonie și vede în alte familii certuri, bătăi, bagiocuri, conflicte, sigur că el toate acestea le poate înregistra în spectrul negativ. Și atunci, când iese, când e mare, în viața lui, nu va accepta să intre sub iradierea spectrului acesta negativ. Deci,
cu condiția ca la momentul copilăriei să înțeleagă faptul că ceea ce a spus dumneavoastră, acele lucruri negative fac cu adevărat parte din spectrul negativ al vieții.
Sigur că da.
Dacă asta le consideră că un act de vitejie...
Nu, nu, nu. Asta datorită influenței părinților lui. Și eu sunt sigur că mama, sunt opinii care spun că la vârsta înțelegerii Maria i-a revelat cât să fie vârsta înțelegerii. Poate 4, 5, 6, 7 ani i-a revelat faptul că el este născut într-un mod miraculos, că are o misiune specială. Și atunci când ai conștiența unei chemări speciale, vezi Alexandru Macedon, care a avut această impresie, ei, când ai simțământul că tu nu ești pe pământ la voia întâmplării, ci tu ai o chemare și viața e privită, este scanată altfel.
Haideți să ne legăm de o coadă de verset, să spunem, pe care Luca o scrie. Versetul 40 spune la sfârșit,
harul.
Și harul lui Dumnezeu era peste el. Din punct de vedere a înțelegerii populare, atunci când se spune că un preot are har, Se înțelege faptul că dacă se roagă acel preot pentru o persoană aflată într-o nevoie, știu, într-o boală, se vindecă sau există o intervenție supranaturală legată de acel har. Am putea spune, folosind această logică, e clar că Iisus a crescut într-un mod frumos atât timp cât n-a avut soarta unui copil de muritor, de rând. Pentru că dacă harul Lui Dumnezeu era peste el, a avut o... Da, era într-o zonă foarte septică în Nazaret, era într-o familie săracă, dar nu a avut o situație specială cu care nu se întâlnește altcineva și atunci e clar că a ajuns ce a ajuns.
Adică ar putea să fie un argument împotriva lui Iisus, împotriva bunătății lui.
Că n-ar putea să fie un model, adică ceea ce a experimentat el nu poate să fie un termen de comparație pentru noi.
Interesant cuvântul har, ce presupune el, ce înseamnă el? Harul vine din cuvântul grecesc haris, care înseamnă dar, dar are conotație un dar care nu e meritat, care este oferit pe nedrept cuiva care nu-l pretinde, că n-are justificare să-l pretindă. Harul cui este dat? Interesant, noi avem un imn foarte frumos, îngerii pot să mărească prin cântări pe Dumnezeu, dar ca despre har să cânte, ei nu pot, ci numai eu. Și asta exprimă tocmai faptul că nimeni nu poate înțelege harul decât cel căzut care primește har. Interesant, harul nu e dat îngerilor, harul nu este dat locuitorilor lumilor necăzute, harul este dat păcătoșilor. Și dacă peste Iisus este harul, cu atât mai mult este peste mine sau peste copiii mei, care sunt cei dintr-o sămânță pervertită. Suntem toți păcătoși. Harul nu este dat sfinților. Iar dacă Hristos era într-adevăr Sfântul lui Dumnezeu, cum îl definesc, cum îl numesc demonii, știm noi cine este Sfântul lui Dumnezeu. Dacă el era Sfântul, nu harul acesta, sau harul nu e limitat la el, ce înseamnă harul era peste el? Eu cred că se referă la acea ocrotire specială pe care îngerii au manifestat-o împotriva unei uneltiri ieșite din comun. Împotriva nea nu se depune, împotriva copiilor nu se manifestă această conspirație diabolică. Dar în momentul când Hristos a născut în Betlehem și când demonii au auzit și ei studiază Biblia, vorba lui Luther.
Au asistat și la evenimentele nașterii lui Iisus.
Corect. Luther spune că diabolus est doctor expertus sed non promotus. Adică diavolul este expert în teologie, știe profețiile, nu e promovat, repetent, a căzut la caracter.
Și nu practică.
Da, la teorie e nemaipomenit. Ideea care este? Împotriva lui Iisus, toți demonii iadului s-au strâns ca să nu lase să aibă parte de condiții normale în sensul normalității pământului, normalității oricărui copil. Ori împotriva lui erau nenumărate obstacole și, știu eu, pungi de venin ca să-l nimicească. Și harul lui Dumnezeu nu i-a dat lui Iisus mai mult decât oricărui nazarinean, ci doar a creat un clopot împotriva acestor plusuri negative care se îngrămâneau împotriva lui. Nu uitați, Iisus a venit pe pământul al cărui stăpân este diavolul, stăpânitorul lumii acesteia. Și el să suporte pe pământul lui rădăcina mântuirii și al răsturnării sceptrului său era incredibil, de nesuportat. De aceea harul lui Dumnezeu în mod special, ca într-un caz unui asalt superior, unui asalt de o magnitate mult mai mare, harul Dumnezeu era asupra lui Iisus, nepermițându-i mai mult decât oricărui copil nazarinean.
Mergem mai departe să vedem, începând cu versetul 41 din Luca, la capitolul 2, evenimentul plecării lui Iisus la templu împreună cu părinții săi. Și pe măsură ce vom identifica subiecte de discuție, ne vom opri din citirea acestui text. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Ne oprim aici, pentru că deja se ridică un număr de întrebări. Prima dintre ele este, ce e cu această călătorie anuală pe care părinții o făceau cu ocazia Paștelui la Ierusalim?
Deci, în iudei existau 7 sărbători. Și interesant este că dacă te oprești și le desfășori pe un grafic anual, observ că aceste 7 sărbători cădeau în primele 7 luni ale anului. așa numitul an religios. Restul era partea anului civil. Dar toate aceste 7 sărbători, începând cu sărbătoarea Paștelui, care se cupla imediat cu sărbătoarea azimilor și cu sărbătoarea snopului de legănat. 3 erau pachet. Și mergând mai departe prin sărbătoarea cinzecimii sau a spicelor, a snopilor, deci a secerișului, sărbătoarea secerișului, care a cinzecimea, deci suntem 4, până acum sunt 4. Urmând apoi sărbătoarea trâmbițelor, care este anul nou civil, continuând cu ziua ispășirii și sărbătoarea corturilor, în total erau 7.
Ultimele 3 erau legate.
Cu oarecare zile distanțe, 10 zile și apoi, bun. Ceea ce observăm este că din toate aceste 7 sărbători, 3 erau speciale. Erau majore și la aceste sărbători majore, și anume la azim, practic Paștele, era doar un moment din sărbătoarea azimilor de 7 zile, era debutul celor câteva ore între cele două seri, când avea loc sacrificarea jertfei numită Paște. La azim trebuia să vină, sau la Paște, dacă e vorba, la cinzecime, sărbătoarea după 50 zile.
De la mijloc.
Așa. Și la ultima, la corturi, la...
La ziua ispășirii trebuia să fie toți.
Ziua ispășirii care se lega de corturi. Deci, erau...
Dați-mi voie să fac o paranteză aici. Deci, practic, ați spus că denumirea de Paște era strâns legată de jertfă.
Azi, da.
Nu putem spune că Paștele ca denumire era un timp, ci era focusul, atenția evreilor trebuia pusă către jertfa propriu-zisă. E cumva o divagație la subiectul principal.
Nu, e corect.
Dar aș vrea să fac o analogie cu ce se întâmplă în zilele noastre. Cei care sărbătoresc Paștele leagă cumva de un timp în care trebuie să fie... Modul de calcul este unul foarte complex, pornind de la Paștele evreiesc cu lună plină și așa mai departe. Și sunt niște zile sfinte. Dacă ar fi să păstrăm paralel, ar trebui ca în acele zile credincioșii să aibă atenția lor dată nu către zilele libere, ci către jertfa care a fost adusă. Dacă e să copiem, să spunem, tiparul evreiesc, și aici vreau să închid paranteza.
Deci, erau 3 mari sărbători la care trebuia să vină bărbații, subliniez, nu familiile. Deci, trebuia să vină capul de familie și orice bărbat de la 12 ani în sus.
Da, pentru că deși era copil după calculul nostru, la 12 ani un băiat intra în rândul bărbaților.
Printr-o sărbătoare numită Bar Mitzvah, fiul al legii. Atunci se punea pe frunte acea cutiuță pe care românii o numesc cornul, nu? Legat cu niște benzi care se prelungeau pe mâna dreaptă. Benzile acelea se numesc filacterii, niște panglici care înfășurau mâna dreaptă și în felul acesta evreul simte că îndeplinește porunca Domnului din Deuteronom, capitolul 6, în care spune poruncile acestea să le ții ca un fruntar între ochi, adică cutiuța aceea, și pe mâna dreaptă. Bine, ei o fac nu figurativ, ci la propriu. Ei, atunci un copil intră în rândul celor care au răspundere spirituală. Deci tu acum știi, ai înțeles, ești iudeu, ți-ai însușit o identitate, ești și tu părtaș la jertfa care se aduce. Până acum eu răspundeam de tine, dar acum ai o responsabilitate. De la 12 până la 20 de ani era acea formație sau acea perioadă în care copilul devenea...
Fiul Torii, dacă la asta vă referiți.
Da, bărbat, iar la 20 de ani putea să poarte armă. Iar între 20 și 30 de ani era o formare, o finalizare a maturizării lui, încât la 30 de ani putea să intre în slujbă ca preot sau putea să fie învățător, rabi. Dacă nu era preot, putea să fie un învățător al legii.
Deci, practic, deplasarea lui Iisus la Ierusalim împreună cu părinții din versul 42 e, de fapt, legată de o sărbătoare a Paștelui și de îndeplinirea de către Iisus a ritualului de accedere de la copilărie la maturitate numit Bar Mitzvah.
Da.
Mergem mai departe la versul 43, unde scrie în felul următor. După ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Iar trebuie să mă opresc pentru că am niște întrebări. E bizar, da. N-am văzut încă cineva care să fie oameni respectabili, să-și ia copiii într-o deplasare și să spunem că ar fi fost unul, că textul se referă doar la Iisus. Și pur și simplu, după ce merg la o întâlnire publică, să plece acasă fără copil.
Da, e inexplicabil și inexplicabilitatea aceasta reiese tot din faptul că noi trăim în veacul 21, când avem alte tipare, alte mentalități și alte obiceiuri. Și noi nu cunoaștem cadrul istoric. Ori ca să înțelegi ce se întâmplă, trebuie să te întorci cu 21 de secole în urmă ca să vezi cum gândeau și cum acționau oamenii timp
de acela. Atunci să ne întoarcem.
Să ne întoarcem. Mai întâi de toate, eu nu-mi cunosc rudele. Adică știu, dar nu avem nicio legătură. Eu nu cunosc, de exemplu, genealogia. Taică-mi mi-a vorbit doar despre tatăl său care a murit când era de 9 ani tata. Îl chema Gheorghe și se spunea Mălai Mare pentru că în perioada foametei el făcea în ceaunuri uriașe mămăligă, îl turna în căruțe, deci dai seama, căruța era plină cu mămăligă. Așa, și mergea prin sate și oamenii tăiau, sau el tăia și dădea la oameni mămăligă. Un om de bine. Dar a murit și nu știu nimic. Mai sus habar n-am. Nu știu cine sunt rudele mamei mele, decât știu că mama a avut o soră și un frate. Fratele a murit în război și atât. Sora a murit în San Paulo, în Brazilia. Dar nu cunosc nimic. Noi, oamenii, suntem înstrăinați de rudenii. Noi nu ne ținem spița neamului. Dar nu e același lucru cu iudeii. Iudeii sau cu orientalii. Să vorbesc în termen general. Orientalii, mă amintesc că am citit într-o carte Ali Ben Haji Halef Omar Imdabul Al-Gosaraha Bulabas. Ca copil am învățat acest nume lung. Un arab, Ali Ben, fiul lui Haji Halef Omar Imdabul Al-Gosaraha Bulabas. Deci, el știa din ce spiță se trage și știa verișorii, care erau 60 sau 40. Simțământul apartenenței la familia mare, la rudenii, era copleșitor. Cuvântul frate se referă, sau soră, nu doar la fratele și sora de corp, ci la văr și verișoară. Și îți dai seama câți frați și câte surori avea Iisus. Pentru că Iosif avea și el frați. Apropo, nașteri. Noi suntem foarte atenți cu planificarea, planningul familial. La tata aceea nu era planning. Și dacă își iubea soția, probabil că avea mulți copii. Îmi amintesc, de exemplu, de o persoană în România, o familie care avea 17 copii din aceeași mamă. Și mi-amintesc că în Alabama, știu istoria unei fete, o extraordinară campioană olimpică, era al 22-lea copil din 23, o singură familie de negri. Ori îți dai seama că în timpul acela, chiar dacă mortalitatea era mare, la iudei era mai mică pentru că știau de regulile sanitare. Și erau familii mari, numeroase. Și când mergeau la sărbători, nu luau microbuzul, nici trenul, ci mergeau pe jos. Și se întâlneau la răspântii, că aveau tradiții, obiceiuri, cu două zile sau trei zile, depinde cât de departe era drumul. Se întâlneau, se așteptau și împreună, mergând, povesteau, era singura ocazie de părtășie, de comuniune și de zidire a spiritului de apartenență.
Pentru că distanța pe care trebuiau să o parcurgă până la Ierusalim, de la Nazaret era undeva la 140 de kilometri, e ca și cum să facem o comparație din București, aici unde suntem noi,
până la Brașov.
Am plecat într-o plimbare
predeal.
Până la Râmnicu Sărat, mă gândeam la drumul spre Moldova, că știu mai bine, e jumatea drumului spre Moldova. Dura un timp, necesita o pregătire
să
face.
Păi cât poate să meargă un om? Dacă merge 5 km
pe oră,
pe oră, așa merge un soldat. Dar soldatul merge rup, 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 merge într-un marș. Dar cu copii, cu animale, că duceau oile, nu, de jertfă, păi mergeau probabil 30, 40, 30 de kilometri. Este lejer, confortabil. Ei, câte zile făceau ca să ajungă să parcurgă cei 140 de kilometri?
5 zile.
Cam 5 zile. Și în aceste 5 zile nu mergeau la grămadă. Femeile cu femeile, bărbații cu bărbații. Iar copiii cu cine mergeau? Păi imaginează-ți că băieții stau în ceata bărbaților, nu? Uneori copiii mai mici mergeau în ceata femeilor și copiii n-au astâmpări. Ei nu stau într-un singur loc, ei mișcă încoace și încolo. Și întorcându-se de la sărbare, unde au fost 7 zile, atât dura sărbătoarea azimilor, în a 8-a zi avea loc snopul de legănat, imaginează-ți că Iosif se uită în jur, nu e, e cu măsa. Da. Mama lui se uită, e cu tasul. Și trec zile, are loc serviciul de seară, bărbații, îți dai seama că ei nu dormeau acasă, dormeau în corturi și femeile mai dormeau ele împreună, mai părtășeau. Trece o zi, trec două și interesant.
Și spune la versetul 44, Luca, au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi. și l-au căutat prin rudele și cunoscuții lor, dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute.
Deci nu ajunsese să treacă seara aceea, dar uneori putea să treacă și o zi și o două și să nu fie găsit pentru că e cu ceata. Nu, odată copiii mei spuneau, vreau să merg la prietenii mei, da, du-te, da, e o chestie normală.
Dădeați telefoane să vezi dacă s-au culcat, de verificare.
Da. Ori în seara aceleași zile, de data asta poate se vede aici spiritul pozitiv de familie, în seara zilei îl caută Noe. Au parcurs probabil 30 de kilometri, 25 de kilometri și nu e. Ce facem?
Textul continuă, versetul 46, spunând în felul următor. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Ne oprim aici puțin.
Cam cât timp să fi durat întoarcerea părinților până în Ierusalim? A făcut o zi, cale de o zi. Nu știu dacă au pornit noaptea. Presupun că era periculos și nici nu vedeai bine drumul. Nu era ca astăzi cu repere vizuale. Știi?
După aceea se poate ca în Ierusalim la întoarcere, nu s-a dus direct la templu.
Dar de unde? La cunoștințe, la diferitele persoane.
S-a stat la hanul cu tare, poate a rămas acolo, l-a văzut careva, s-a fi întors.
Poate nici au stat la han, poate au stat undeva în zone
deschise
corturi. Cu corturi.
Pentru că, într-adevăr, la momentul sărbătorii Paștelui, atunci când ajungeau și 1 milion de oameni, la un moment dat vizitatori doar la Ierusalim, ca și într-un eveniment cum ar fi Carnavalul de la Rio, să facem o comparație, hotelurile sunt super scumpe și încărcate cu vizitatori și cei care nu își permit dorm în piața publică pe un carton.
Da.
Era o foarte mare învălmășeală, o foarte mare aflux de populație la timpul respectiv.
Și în acel aflux, încercând să-L găsească pe Iisus, pentru că ei n-au plecat pe loc. Aceștia au plecat primii și îți dai seama că după ce sărbătoare nu pleacă toți odată, populația descrește ca număr, unii mai stând, alții poate având și alte obiective comerciale, necustorești, pentru că în perioada sărbătorilor nu se făcea comerț, în afară de ce se întâmpla la templu când se schimbau bani ca să cumperi animalul de jertfă.
Trebuie să vedem puțin cum era, tot din punct de vedere istoric, organizarea templului, astfel încât Iisus poate fi găsit, pentru că ne gândim la templu ca fiind locul în care se ducea jertfă. Era o zonă cu închinători care aduceau animalele de jertfă, le predau preotului, era acel ritual de sacrificare pentru păcat, apoi preotul mergea mai departe cu sângele și așa mai departe. Dar iată că în templu nu se practica doar ritualul în sine, ci era și o zonă de învățare, de educație.
Dar unde în templu?
Păi aici vreau să vedem.
Pentru că în mintea noastră, când spune templu, vezi în ungurește templum, când spune biserică, templum, vine de la templum, de la templu. Și noi când zicem în templu, credem că dincolo de coloane a urcat treptele și a intrat ca într-o biserică.
În pronaos și acolo era ceva.
Și acolo
ceva.
Poate că era mai mare, poate erau chilii, camere. Asta, nu, n-avea loc nimic în templu. În templu nu uitau decât leviții și preoții, să fie foarte clar. Păcătosul intra până la altar și până pleca.
Altarul de jertfă doar, da, deci nu de tămâiere.
Nu, de jertfă ca să aducă mielul. Acolo își mărturisa și nu intra cu tot clanul lui. Intra doar tatăl familiei care era responsabilul. Iar ceilalți, curtea bărbaților. Era zona în care ei așteptau. Era apoi curtea femeilor, o altă jumătate a spațiului. Iar dincolo de aceste două jumătăți care formau o curte imensă, era curtea neamurilor, acelor prozeliți care încă nu trecuseră de tăierea împrejur, încă nu se identificaseră, dar erau așa numiți prieteni ai porții.
Da, dar și după ce primeau tăierea împrejur pentru a accede cu drepturi depline la intrarea similară a unui evreu în curtea bărbaților, trebuia să către generații. Abia de la nepoți erau considerați 100% evrei. Unde erau acești învățători cu care Iisus stă de vorbă?
Ei, nu știu. Nu pot să identific exact colțul sau segmentul, dar presupun că în zona în care putea avea loc, știu, procesul de instruire didactică, trebuia să fi fost undeva în zona curții bărbaților. Dar nu am un răspuns. Probabil că...
Dar nu mă refer neapărat la o descriere, să spunem, a locației, ci la faptul că dacă am putea identifica un sistem de învățare, adică existau în jurul templului diverse școli ale unor rabini. Existau locuri de, dacă să facem o comparație cu ceva din zilele noastre, cu o biserică, un loc în care oamenii, într-o parte, nu chiar în dreptul altarului, în care oamenii se mărturisesc, cum ar fi într-o biserică ortodoxă.
Vă uite, rog. Am găsit un text paralel în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, unde are loc confruntarea Mântuitorului cu farisei care aduc o femeie prinsă în adulter. Și aș vrea să citesc doar versetul 2. Diste dimineață, Iisus a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el, el a șezut jos și învăța. Deci, trebuie să fi fost
niște locuri speciale.
Un loc specific care era destinat învățării și pe care Iisus îl știa, pentru că nu el l-a inventat, el doar l-a preluat atunci când a venit în Ioan capitolul 8. Deci era un loc în care presupun că trebuia, deci pe lângă școala care avea loc în sinagogă, de sinagoge am vorbit 150 înainte de Hristos, rotund, dar pe lângă școala rabinică din sinagogi existau sau exista, după cum se vede, și un sistem în care câte un preot sau levit, cum a fost Ezra, un preot tare în scripturi, care știa sulurile, Tora,
poate pe de rost,
așa, venea și explica celor doritori, pentru că întotdeauna se găseau unii doritor să învețe mai mult.
Da, și care aveau nevoie până la urmă de un sfat într-o problemă. Am putea face o similitudine cu oamenii care veneau la Moise să fie judecați pentru diverse pricini, nu neapărat să privim dreptul lui Moise ca fiind probleme de drept comercial sau de familie sau de drept penal, poate, ci vreau să afle chiar care e voia lui Dumnezeu într-o problemă și fiind liderul spiritual al poporului, era întrebat de...
Învățarea nu se referă doar la aspectul teoretic, ci la cazuistica cu care veneau oamenii.
Exact.
Spunem... Sfinția ta, să zicem noi, rabi, am o problemă în familie, uite, cumnată mea, frate meu, cum s-o rezolv? Și atunci învățarea aceasta, aplicația legii la cazurile concrete, făcea parte din procesul de învățare.
Atunci când Iisus se discută cu acești învățați, ne așteptăm să găsim o scenă de genul să pună el întrebări lor pentru ca să fie învățat, dar când colo, textul lui Luca denotă că se întâmplă al invers. Toți care l-auzeau, deci învățătorii l-auzeau, înseamnă că el vorbea, rămâneau uimiți de priceperea și de răspunsurile lui. E o scenă în care se indică faptul că, de fapt, la momentul când Iosif și Maria vin, deja acei cărturari îi puneau ei întrebări lui și rămâneau uimiți de răspunsurile pe care el dădea. Era exact pe dos decât ar fi scena clasică a unui învățăcel copil fiind la 12 ani, care acum avea pe frunte cutiuța cu legea și acum vrea să afle mai mult.
Este adevărat, dar poate fi și o altă perspectivă. Și anume, ei punând întrebări, ascultau răspunsurile lui.
Ca să vadă un fel de unde se află
testare.
Ca învățare.
Sigur, și faptul că un copil rămâne singur, are 12 ani, a avut loc bar mitzva, iar el, în loc să plece cu părinții, băi, ce cu tine, băi? Ei, ce cauți? Păi, vreau să cunosc, te un băietan care, măta unde-i, tatu unde-i, păi să-i ajung din urmă, ce vrei? Ei, în jurul lui se adună oamenii care sunt surprinși de faptul că copilul ăsta e aici. El nu venise ca la ore ca să primească un curs sau un seminar, ci a venit să întrebe. Și la întrebările pe care îi le pun liderii, el nu răspunde ca un copil sau ca unul care învață din cărți, ci ca unul care are deja o conștiență a unei misiuni. Din cuvintele care le spune, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu, pe care le spune mamei sale, el arată că lui i se descoperise, probabil de Maria, la vârsta conștiinței, la vârsta, știu eu, a copilăriei inteligente și apoi, prin o experiență personală cu Dumnezeu, i s-a descoperit că el era Mesia. Și ca un copil la 12 ani, conștient, care a văzut și mielul pe altar, era, presupun, pentru prima oară când el participa la templu, la serviciu, ca băiat a intrat în curtea bărbaților.
La jertfa în sine, pentru că jertfa era strâns legată de templu, deci evreii nu făceau acasă ritualul.
Asta pe vremea lui Avraam, când fiecare patriar, fiecare cap de familie era șeful și el aducea pe altarul privat al familiei lui, aducea jertfa, dar odată cu
cu Moise, cu cortul Moise
și cu stabilirea sanctuarului, nimeni nu mai aducea jertfă pe înălțim sau acasă, ci doar la templu. Ori, când a văzut jertfa și când s-a cuplat misiunea lui de Mesia cu ceea ce se întâmplă pe altar, îți dai seama că și răspunsurile erau altfel. Aveau altă încărcătură. Iar ei sunt convins că, nu pentru că erau tâmpiți, nu știu cine a spus, Flavius Panemisus spunea că preoții și învățătorii din templu erau idioți, zice el, dacă nu puteau răspunde la întrebările unui copil. Adică erau luați în derâdere ca fiind foarte dezinformați. Aici nu-i vorba, era uimirea care te inundă atunci când vezi un copil care nu vorbește ca un adult dintre cei foarte înțelepți. Adică un geniu. Iisus i s-a părut pentru ei ca un copil minune.
Și pe care, dacă ar fi să ne gândim la concurența care exista din punct de vedere scolastic între diversii rabini, pentru că trebuie să recunoaștem, nu oricine ajungea să fie în curtea templului și să ofere învățătura, adică nu erau cărturari de ăștia de duzină. Pentru că și între ei exista un respect, exista o anumită ierarhie și exista și o concurență între diversele școli. Dacă ne gândim la Hillel și la Shammai, nu cu mult înainte de Iisus se întâmplă lucrul ăsta și câtă concurență a izbucnit între ei de pe timpul debutului celor două școli, care a ajuns până în zilele noastre. Acest copil minune, identificat la un moment dat surprinzător de către mari cărturari, devenea acum un subiect de concurență în a-l face discipol. Pentru că orice școală de învățătură teologică, și dacă o luăm și în zilele noastre, trăiește, își dovedește eficacitatea prin numărul de succesori care duc mai departe ideile maestrului.
Corect.
Și cumva le îmbogățesc.
Școala lui durează, dăinuiește generații.
Iată că părinții ajung la templu și când l-au văzut părinții lui, spune versetul 48, au rămas înmărmuriți și mama lui i-a zis: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Aici e textul care dă practic subiectul sau titlul acestui episod, acestei emisiuni. Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Uită Maria, care a fost istoria nașterii, are Iisus o revelație specială atunci când apare la templu pentru prima dată. Unii comentatori spun de faptul că această descoperire pe care a avut-o el, dincolo de informațiile pe care le-a primit până la 12 ani din partea părinților, a ținut și de faptul că pentru prima dată a luat cunoștință cu mielul de jertfă și s-a descoperit în acel ceremonial o parte a misiunii sale.
Este adevărat. Ceea ce trăiește Mântuitorul la 12 ani este intrarea de acum pe drumul, pe panta de lansare, pe trambulină, să zic așa. Mântuitorul e conștient că de acum el va fi mielul de jertfă și felul în care răspunde Mântuitorul este neobișnuit. Părinții nu l-au știut așa. Au rămas stupefiați și de atitudinea pe care au văzut-o la el, o atitudine nouă, și de cuvintele care nu semănau cu cele pe care le spunea Iisus la venire, în drumul de venire spre Ierusalim.
E o mustrare acest text pe care le spune el: de ce m-ați căutat?
Nu știu. Din momentul acesta am simțământul că Maria pierde creșterea. Se spune că un părinte, dacă vrea să rămână părinte mai departe, trebuie să crească odată cu copilul. Trebuie să crească odată cu el. Ori din momentul acesta, comuniunea, în sensul maternității, dispare sau încetează pentru că el devine autonom. Mama lui nu îi va mai lega pantalonașii, ci se va lega singur la el. Și ea nu mai poate urmări sensul spiritual, pentru că nu odată ea face lucruri care contravin drumului. Când îi cere la nunta din Cana ca mamă, ia fă aia și aia, din nou se dovedește că este pe lângă, că încearcă să se supraordoneze. Când ea împreună cu frații vitreși vine să-l recupereze, să-l ducă acasă pe Iisus, că și se din minți, din nou e pe lângă. Deci Maria e un suflet curat, dar limitat în omenescul ei. Și Dumnezeu știe că fiecare avem limite și nu cere de la cineva ce n-are. Deci în sensul acesta cred că ea n-a putut să înțeleagă, pentru că era o altă ipostază în care se afla fiul ei. Nu mai era fiul ei, era Iisus, aparținând nu ei, ci tatălui lui.
Avem doar 5 minute și aș lăsa pentru data viitoare ipotezele care circulă legat de anii pierduți ai lui Iisus, pentru că sunt foarte interesante de discutat și nu le-am putea încadra în doar 5 minute. Însă, aș vrea să fac o mică speculație. Dacă ați fi tată și ați fi în locul lui Iosif, un tată cu o misiune particulară, în momentul în care fiul pe care l-ați crescut l-a salvat de la moarte în primul și în primul rând, pentru că ar fi mers în altă parte viața lui dacă se urma procedura standard legalistă. Totuși, la 12 ani, fiul dumneavoastră, să vă spună, ei sunt în casa tatălui meu. Văd aici la Iosif o stare de reținere, de lăudat, o smerenie de lăudat, pentru că putea foarte bine să aibă un act, un gest de gelozie, o apucătură de gelozie, păi da, eu te-am crescut, acum ai alte pretenții.
O răbufnire de autoritate, dar Iosif știa că nu-i tatăl lui. Și eu cred că tot timpul celor 12 ani, Iosif s-a purtat ca un administrator, nu ca unul care pretindea supunere și ascultare. Este ca lucrarea pe care o face un mentor, hai să spunem un unchi cu nepotul lui, nici de cum ca un tată. Iar în versetul care urmează, 51, spune: apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Maria, mamă, s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Iisus demonstrează în continuare că, deși el a intrat pe o altă orbită, că el de acum nu mai este al lor, asta înseamnă că sunt în casa tatălui meu, nu sunt în casa voastră, el totuși a exersat și a crescut în smerenie, în exercițiul ascultării. Este inimaginabil ca Dumnezeul cerului, întrupat în Iisus Hristos, să devină subordonat, supus unor oameni păcătoși care au nevoie de mântuire. Și mi se pare că textul din Evrei, care spune, un moment că văd exact unde se află, în capitolul 5:8, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Deci Iisus, Dumnezeu, el nu asculta, el poruncea, alții ascultau de el. Pentru că poziția în care se află el este cea de autoritate. Ori acum autoritatea face un exercițiu de a se supune și de a învăța să asculte. Nu prin lucruri plăcute, ci prin lucrurile pe care le-a suferit.
E un moment în care Iisus iese din sfera, să spunem, temporală a unor evenimente pe care le putem cuantifica în timp, le putem identifica în timp, și până la vârsta de 30 de ani, aș face o analogie cu mișcarea unei planete în jurul unei stele centrale, a unui soare. Ea este, să spunem, circulară, concentrică, până la un moment dat, până când un corp ceresc cu mult mai mare, a cărui atracție, a cărui gravitație, a cărui atracție este superioară celei a centrului, acelei planete, a soarelui, în jurul care se vede, începe să atragă acea planetă și din ce în ce rotația ei se depărtează de soarele care e la un moment dat, în jurul care se învârte, până la momentul în care se va rupe cu totul de soarele în jurul căreia se învârtea, pentru a fi captat cu totul de corpul ceresc
și va orbita,
și va orbita cu totul altă orbită, într-o cu totul altă misiune,
gravitând în jurul solei numărul 2,
ce este în urmă, dar fiind de data aceasta într-o nouă misiune. Ultima întrebare este: ce ar vrea să spună Luca atunci când vorbește despre Iisus că era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor? În câteva cuvinte, cum ați vedea dumneavoastră viața lui Iisus, sau cum o vedeți în lumina acestui text, petrecându-se după evenimentele de la templu pe mai departe?
Ceea ce e plăcut înaintea lui Dumnezeu este nu doar litera și împlinirea, ci este atitudinea inimii. Este un spirit dispus să asculte și să urmeze cuvântul lui Dumnezeu, care totdeauna e împotriva pornirii firii mele. Voia lui Dumnezeu, dacă e ca să o aflăm, avem un indiciu. Calea incomodă e totdeauna voia lui Dumnezeu, din două căi. Una comodă, care îmi convine, și alta incomodă. Dar tot mai plăcută înaintea oamenilor, într-o lume competitivă, când există conflicte, când fiecare caută să tragă de partea lui, Un om care cedează, care nu se luptă pentru drepturile lui, este un pasaj extraordinar de frumos în cartea Viața lui Iisus sau Hristosul Lumina Lumii și ar merita să fie citit de ascultător sau de telespectator. Se numește Zile de luptă, în care autorul Ellen G. White descrie atât de sensibil și atât de, știu, bogat lupta lui Iisus ca fiu, ca supus lui Iosif, tatălui său și Mariei, mamei sale, ca și oamenilor care îl blamau, îl batjocoreau sau îl tachinau. Ori el a dezvoltat acel spirit al dragostei și al umilinței, al smereniei față de Dumnezeu și al blândeții față de oameni.
Ne oprim aici pentru că timpul nu este de partea noastră și data viitoare vom vorbi despre ceea ce poartă numele de anii pierduți ai lui Iisus, dar nu numai atât, pentru că scrierile apocrife oferă și alternative la aceste cuvinte, era tot mai plăcut între Dumnezeu și înaintea oamenilor. Unele scrieri vorbesc despre faptul că Iisus ar fi făcut minuni atunci când era copil, ar fi fost chiar puțin răutăcios față de vecinii săi, ar fi lovit cu orbire pe mama sa atunci când a îndrăznit să-l mustre, până la urmă care e adevărul. Data viitoare vom aborda aceste subiecte deosebit de interesante. La revedere!